Brothers and sisters, I have recently...
Mga kaigsoonan, bago lang kong namalandong na inyong pangutana. Kung ang tanang nahibaluan sa inyong mga anak bahin sa Ebanghelyo, nagagikan ninyo isip bugto nilang tinubdan, unsa kadaghan ang ilang mahibaluan? Kining pangutana magamit sa tanan ni atong naghigugma, nagtudlog, nag-impluensya sa ilang mga anak. Doon na ba'y mas labaw panggasang atong mahatag sa atong mga anak kaysa handumanan nga matisok sa ilang kasing-kasing nga kita nasayod nga ang atong manunubos buhi? Nasayod ba sila nga kita nasayod? O mas importante sa tanan, nasayod ba sila mismo nga siya buhi? Sa bata pa ko, naglisod yun. O maayo akong inahan sa pagpadako nako. Grabe kaayo ang akong kalihok. Gisultihan ko ni mama nga ang gikadlukan niya o maayo nga dili nako kaabot nga muhamtong. Grabe gid kay ko kaaktibo. Nahinomdom ko sa bata pa nga naglingkod sa sacrament meeting o bansa akong pamilya na maupay pagkadawat sa akong mama o bagong hugpong sa mga kasulatan. Kining bagong hugpong mihiusa sa tanang basahon nga to sa usa ka bound edition o sa tunga mismo dunay papel nga kasulatan. Atol sa meeting, gihangyon ako siya kung pwede ba na akong kuptan iyang kasulatan. Naglaom nga malambo ang akong balang pagtahod, gihatag niya kininako. Samtang gipakli na ako ang iyang kasulatan, nakabantay ko nga nagsulat siya o personal nga tumong diha sa section nga masulatan. Sa paghatag o konteksto sa iyang tumong, sultihan mo na ako nga ako ang ikaduha sa unong kanak o ang akong ngalan, mao si Brett. Ang akong mama, misulat sa pula o usa lang katumong. Magpailob ni Brett. Isip dugang nga ebidensya aron masabtan ninyo ang hagit nga giatubang sa akong ginikanan sa pagatiman sa among pamilya, sultihan mo nako bahin sa among pagbasa sa kasulatan isip pamilya. Kada buntag magbasa ang akong mama sa basahon ni Mormon ngadto sa among pamilya atol sa pamahaw ni ning panahon nga akong magulang si Dave ug ako hilom nga maglingkod pero lihok kayo sa tinuod lang gyud wala mi maminaw. Nagbasa mi sa nakahasulat diha sa mga karton sa serial. Sa katapusan o sa kabuntag, nakadesisyon ko nga kumprontahon ang akong mama, misinggit ko, Ma, nganong imo man ang gibuhat na mo? Nganong magbasa man ka og basahon ni Mormon kada buntag? Dayon nakasulti ko og butang ang kuno nako nga nakapaulaw nako. Gani, dili ko katuo nga ako katong nasulti. Giingnan ako siya, Ma, dili ko maminaw. Ang iyang mahigugmaong tubag, nakapausab gayud sa akong kinabuhi. Mingon siya, anak, nakatambong ko og meeting diin si President Mario Jerome ni nagtudlo bahin sa mga panalangin sa pagbasa sa kasulatan. Atol nining meeting, nakadawat ko og saan nga kung magbasa ko sa basaw ni Mormon ngadto sa akong mga anak kada adlaw, dili sila mawala kanako. Gitutukan dayon ko niya o uban sa tumang determinasyon miingon o dili ko ganahang mawala kanako. Ang iyang mga pulong midulot sa akong kasing-kasing bisan pa man sa akong pagkadili hingpit ang ayan di ay kong luwason. Gitudloan ko niya sa mga turong kamatuoran nga ako anak sa usa ka may gugmaong langitong amahan. Nakatunan ako nga bisan unsa pa ang kahimtang, ang ayan di kong luwason o sa kinikahingpit nga gutlo alang sa dili hingpit nga bata. Mapasalmaton ko sa kang turon tungod sa akong anghel nga mama o sa tanang anghel nga hingpit nga naigugma sa mga anak bisan pa man sa ilang pagkadili hingpit. Nagtuog yun ko nga ang tanang sisters. Ako silang tawagon og mga anghel, mga inahan sa Zion. Minyo man sila o dili, o dunay anak atol niining yutanong kasinatian. Mga tuig ng milabay, ang unang kapanguluhan na mahayag. Ang pagkainahan dool ra sa pagkabalaan. Kini ang labing taas, labing balaan nga pangalagad nga mahimong abagahon sa tao. Kini nagbutang sa babae, kinsa nagpasidungog sa balaang tawag o pangalagad sunod sa mga anghel. Mapasalamaton ko sa mga anghel sa tibuok simbahan nga kusganon o may gugmaong na mahayag sa mga turong kamatuuran nga to sa mga anak sa langitong amahan. Mapasalamaton ko sa gasa sa basaw ni Mormon. Nasayod ko nga kinitinuod. Naglangkob kini sa kahingpitan sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Wala ko'y nailang tao nga makugihong nagbasa sa basahon ni Mormon kada adlaw uban sa tinuod nga katuyuan og pagtuo diha ni Kristo kinsa nawad-an sa iyang pagpamatuod og mipahilayo sa kamatuoran. Ang propetikanhong saad ni Moronay nagdala sa Yahweh aron masayod sa kamatuoran sa tanang butang. Lakip na ang abilidad sa pag-ila og paglikay sa pagpanglingla sa kaaway. Mapasalamaton sa bako sa usa ka mahigugmaong langitong amahan og sa iyang anak nga si Jesucristo. Ang manduluwas mihatag sa hingpit nga ehemplo kung saon sa pagpakabuhi sa usa ka dili hingpit og dili makiangayong kalibutan. Kita nagahigugma tungod kay siya mauman ang unang nahigugma kanato. Ang iyang gugma lang nato dili masukod. Siya ang atong labing matinud anong higala, ang iyang singot na nibugok daw apol nga nagpangatagak alang ninyo og nako. Ipasaylon niya ang daw dili ang iyang pasayloon. Gihigugma niya ang dili ang iyang higugmaon. Gibuhat niya ang dili mabuhat sa mortal. Mihatag siya og pag-ula aron mabuntog ang kalapasan, kasakit og balatian sa tanang katauhan. Tungod sa pag-ula ni Jesucristo, mahimo kitang magpakabuhi uban sa saad nga bisan unsa pang atong gipanglimbasugan, kanunay kitang makabaton og paglaom diha kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas. Tungod sa iyang pag-ula, makabaton kita og hingpit nga kalipay, kalinaw, kamaya og kinabuhing dayon. Si President Boyd K. Packer na mahayag, gawas sa pipila lang kinsa miapil sa perdition, walay kinaiya, walay pagkaadik, walay rebellion, walay kalapasan, walay apostasiya, walay krimen og dili maapil. Ang dili maapil sa saad sa hingpit nga pagpasaylo, mao kana ang saad sa pag-ula ni Kristo. Usa sa labing talagsaong hitabo sa kasaysayan sa katawhan, mao ang mapangalagarong pagbisita sa manluluwas sa karaang lumulupyo sa Amerika. Huna-huna, unsa ka kung naapakita dito, samtang namalandong ko sa iyang mahigugmaon o malumong pag-atiman ni anang pundok sa mga santos nga nagtigom sa templo, namalandong ko sa tagsa-tagsa ka mga bata nga akong gihigugma kaysa kinabuhi mismo. Gisulayan ako sa paghuna-huna kung unsay akong bation nga makakita sa atong gagmay mga anak, personal nga makasaksi sa pagdapit sa manuluwa sa matag bata nga muduol kaniya. Makasaksi sa gipatuyhan nga mabukton sa manluluwas, magbarog samtang ang matag bata sa tinagsa-tagsa hinayng muhikap sa timaan sa mga samad sa iyang kamot ug sa intiil. Ug dayon makakita sa matag usa kanila nga magbarog ug magpamatuod nga siya buhi, nga ang atong mga anak mulingi ug moingon, ma pa siya kana. Wala ko masayod kung doon na ba'y butang na ining kalibutana nga makahatag og dugang nga kamaya og hingpit nga kalipay kaysa masayod ang atong, nga ang atong mga anak na kaila sa manluluwas, nga masayod nga sila nasayod sa unsang tinugan nga sila mahimong mangita lang sa kapasayloan sa ilang masala. Mao ka nang ano isip mga miyembro sa simbahan, kita nagsangyaw kang Kristo, kita nagpamatuod kang Kristo. Mao ka nang anong nag-ampo kita uban sa atong mga anak kadadlaw. Mao ka nang anong magbasa kita sa kasulatan uban nila kadadlaw. Mao ka nang anong magtudlo kita nila sa pagserbisyo sa uban aron makadawat sa mga panalangin nga magkapraga nila ang ilang kaugalingon samtang kalimtan nila ang ilang kaugalingon diha sa pagserbisyo sa uban. Sa pagpahinungod nato sa atong kaugalingon ining yanong mga sumbanan sa pagkadisipulo, gitugutan nato ang atong mga anak nga mubati sa gugma sa manluluwas og sa balanggiya og proteksyon samtang sa gubago nila ang peligro nga mga tentasyon sa kaway. Ang ebanghelyo tinuod gayud nga bahin sa individual, bahin kini sa karnero nga nawala, bahin kini sa samarianhong babae diha sa atabay, bahin kini sa anak nga nawala, bahin kini sa batang lalaki nga tingali miangkon nga dili siya maminaw, bahin kini sa matag-usa nato bisan pa man sa atong pagkadili hingpit, mahiusa sa manluluwas sama nga siya usa sa iyang amahan. Ako mo pa matuod nga kita dunay mahigugmaon nga langitong amahan kinsa nakailagay ka nato. Ako mo pa matuod nga si Hesus Kristo mao ang buhi nga anak sa buhi nga Dios. Siya ang bugtong anak o ang atong manlalaban ngadto sa amahan. Mudugang ko og pagpamatuod nga ang kaluwasan mo abot og pinaagi sa iyang ngalan og dili sa laing paagi. Kini ang akong pag-ampo nga ato ipahinungod ang atong kasing-kasing og mga kamot sa pagtabang sa tanang anak sa langitong aman aron makaila kaniya og mubati sa iyang gugma og sa pagbuhat nato sa ingon misaad siya nato og mahangturong kalipay og kamaya niining kalibutan og sa kalibutan nga moabot sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.